Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu TalkSlow. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, akú digitálnu stopu po sebe zanechávate v online priestore? Čo všetko o sebe prezrádzate už len tým, že otvoríte počítač? Mali by sme tomu venovať pozornosť? Alebo sa pasívne zmieriť s tým, že to tak jednoducho je? Volám sa Mária Bernatová a mojím dnešným hosťom je Filip Vítek, odborník na analytiku a dátovú vedu a v súčasnosti riaditeľ dátového výskumu a analýz pre nemeckú firmu TeamViewer, kde jeho tím analyzuje správanie vyše 2 miliárd používateľov z 252 krajín. Analyzovanie klientských dát je pre Filipa nielen prácou, ale aj vášňou. Ako sám o sebe hovorí, snaží sa evanjelizovať nové prístupy a nazeranie na dátovú vedu štrukturovanými číslami a spôsobmi. Preto verím, že sa nám dnešným rozhovorom podarí priniesť zrozumiteľný pohľad na to, ako dáta ovplyvňujú náš každodenný život a ľudskou rečou objasniť výrazy z dátového sveta, s ktorými sa denne stretávame, avšak nie vždy máme priestor a motiváciu sa tomu hlbšie venovať. Dámy a páni, pozývam vás k samotnému rozhovoru. Filip, dobrý deň, vítaj, ďakujem pekne, že si prijal pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, veľmi sa teším.
A ja. Filip, my sme sa zoznámili, respektíve ja som ťa spoznala prostredníctvom novej sociálnej siete, audio sociálnej siete, treba podotknúť, Clubhouse. No a ty si veľmi zaujímavým spôsobom prevádzal tých nováčikov tým, aby sa zorientovali. Ja som bola takisto nováčik, však všetci sme boli nováčikovia, aj ty. A tak sme chodili na tie tvoje prednášky a počúvali sme, aby sme vedeli, čo máme kliknúť, kde máme ísť a ako sa máme pohybovať. Tebe táto aktivita vydržala veľmi dlho a až do dnešného dňa prinášaš pravidelný obsah tým, že si do toho zakomponoval práve dátové analýzy a štatistiky. No a práve Clubhouse používam ako krásny príklad toho, že pokiaľ sú tieto informácie transparentné a zrozumiteľné, tak vedia byť pre nás veľmi nápomocné a naopak aj lákavé. Povedz mi, aká je tá tvoja motivácia robiť toto pre nás nováčikov a teraz už aj mnohých pokročilých, prečo práve toto?
Je to veľmi zaujímavá story a možno ľudia, ktorí ma poznajú dlhšie, tak vedia, že to nie je úplne prvý projekt, v ktorom sa takto dátovo angažujem. A ono je to možno tak trochu, tak aby som povedal, že stavovská česť. Že tým, že sa venujem tej dátam a dátovej vede aj v svojej práci, tak to pokladám za samozrejme, že je to podobné, ako keď by požiarník bežal okolo ohňa, tak asi mu príde normálne zobrať hasiaci prístroj a ho zahasiť. Uh-huh. Tak tak nejak podobne sa cítim aj ja, teda nenutne v tom hasiacom móde, ale teda v tom, že keď idem okolo oblasti, ktorá vidím, že zúfalo potrebuje nejaké dátové podklady a je pre mňa v mojich silách časovo to ako keby tomu pomôcť, tak mám veľmi silné nutkanie, rovnako ako ten požiarník, to nenechať proste tak. Takže takýmto nejakým spôsobom som sa k tomu ja dostal. A čo sa týka toho, že a prečo a ako to robím, no a zvyčajne to berem tak, že je to nejaké dávanie späť tej spoločnosti. To znamená, že tak ako možno ľudia, ktorí sú svoje profesii na niečo zamerané, tak majú tendenciu vo svojom voľnom čase pomôcť ľudí s tým, ja neviem, učitelia doučujú, po prípade, ja neviem, treba z hudobníci zahrajú niekomu na narodinovej oslave, tak nejak tak podobne to mám aj ja, snažím sa proste angažovať v tejto veci, tak ako hovoria právnici, že pro bono, že pre prospech tej spoločnosti.
Takže vyslovene to pro bono, to som čakala, či to odznie. Takže je to taká, keď to nazvem poslanie, to je veľmi krásny výraz a moderný, ktorý teraz tá spoločnosť používa. Vnímaš to ako svoje poslanie?
Do istej miery áno, aj keď treba otvorene povedať, že ešte mám možno ten benefit, že si môžem vybrať oblasti, do ktorého to poslania aplikujem. Že to nie je ako lekár, ktorý proste akýkoľvek pacient, ktorý mu pristane v ordinácii, tak sa mu musí venovať, lebo na to prísahal. A keď sa nad tým zamyslíš, ja som si stále mohol vybrať inú sociálnu sieť, v ktorej som sa angažoval a existuje veľmi málo sociálnych sietí, kde som sa angažoval tak ako v Clubhouse. Takže je to také poslanie, ale ešte teda musí za tým byť aj nejaký taký vnútorné presvedčenie, že áno, toto je oblasť, ktorej chcem venovať ten svoj čas.
Ja Clubhouse opäť použijem práve na tie dáta. Ty si pomáhal tým, že si prinášal tieto štatistiky a dátové analýzy napríklad tým užívateľom tej sociálnej siete pochopiť, kde sa nachádzame, aké máme vzájomné prepojenie, koľko napríklad aktivít vieme urobiť a koľko tam aktivít je. A toto sú všetko informácie a nahral si mi vlastne tou predchádzajúcou vetou, ktoré by sme vedeli určite zúžitkovať aj na ostatných sociálnych sieťach ako Instagram a Facebook. Prečo si si vybral práve Clubhouse?
To je veľmi dobrá otázka. Ja som sa tiež nad tým zamýšľal, lebo ja som teda aj na Facebooku, aj na mnohých iných sociálnych sieťach aktívny. Ale asi ten hlavný dôvod, ktorý teda ja mám minimálne tak racionalizovaný, je, že na tých ostatných sieťach také nástroje už existujú, aj keď sú možno platené, alebo teda spoločnosti a nástroje, ktoré sa dajú kúpiť ako služba vlastne analyzovania týchto dát. Na Clubhouse tak nič nebolo, dokonca také nič nebolo ani v celosvetovom meradle. To znamená, nie je to o tom, že náš región by nemal takéto dáta k dispozícii, ale ja keď som potom išiel do miestností zahraničných, kde sa o tom diskutovalo, tak aj tam boli v takom úžase, že čo všetko o tom vieme. Čiže je to možno tým ranným štádiom Clubhouse, že to tam chýbalo. Tak som videl tu v úvodzovkách dieru na trhu v tom zmysle, aj keď teda pre mňa to nemá nejaký komerčný rozmer, ale videl som tam tú túžbu a tú potrebu to mať, tak som sa do toho vložil.
Ty vieš perfektne anglicky, čo je samozrejme nevyhnutné k tomu robiť to, čo vykonávaš. Nemáš ty ambície, aj keď si teraz povedal, že nie je tam ten komerčný zámer, ale nemáš predsa len ambície, tieto vedomosti a všetko to, čo si si natrénoval na slovenskom trhu, použiť aj na ten americký anglický a vôbec zahraničný?
Občas mám také nutkanie preraziť aj tým smerom, takže raz za čas si urobíme nejakú anglicky hovoriacu rumku, kde teraz dielam tieto informácie. Ale čo je potrebné pochopiť, že ak by som sa tomu mal venovať plnohodnotne, tak československý trh je taký ako keby správna veľkosť, ktorá sa dá ešte robiť popri inej práci. Pokiaľ by som chcel rovnako kvalitne monitorovať, ja neviem, nemecký trh alebo anglický trh, tak to už sa obávam, že by to bolo na plnohodnotnú prácu, možno aj na menší tím ľudí, ktorý by to realizoval. Ja som v svojej primárnej práci spokojný, takže nemám nutka nevymeniť nejakú analýzu Clubhouse za to, čo robím v svojej bežnej práci. Takže do momentu, keď tom budem schopný zvládať aj s nejakou podporou, lebo nie som v tom sám zase, aby to bolo férové, to sa nedá úplne utiahnuť samo sebe, ale teda pokiaľ tá skupina nadšencov, ktoré to robíme, budeme schopní tomu dávať toľko, aby sme potiahli ten československý trh, tak urobíme. Keď by to prišlo do polohy, že by to bolo naozaj veľmi aktuálne, že by sme mali nejakú komerčnú ponuku z zahraničia, tak by som sa nad tým zamyslel. Ale tak na prvú dobrú si myslím, že by ma to skôr nelákalo. Že skôr by som možno bol ochotný zostať pri tom, pretože ja mám veľmi zaujímavú prácu. Mm-hmm. Akože moja práca sama o sebe je fascinujúca. A niečo si naznačila v tom úvode, že vlastne ja robím veľmi podobnú prácu ako analyzovanie Clubhouse svojej normálnej práci, takže zatiaľ ma to neodlákalo od nej, ja som v nej spokojný.
Ja ešte ostanem v úvode pri tom Clubhouse, pretože aj mnohí poslucháči ma môžu vidieť aj na Clubhouse, síce teraz tá aktivita trochu klesla, ale ona sa opäť prinavráti. A práve preto sa chcem opýtať otázku, ktorá mi chodí aj z mnohých tých ľudí, pretože tam vznikla komunita na tom Clubhouse. To si nebudeme klamať, je tam pár ľudí a je to komunita, ktorá kvázi ako keby sme sa poznali. A mnohí ľudia si kladú otázku, ako to ten Filip Vítek zvláda, ako to stíha. A možno pre teba je to úsmevné, ale veľakrát som sa aj ja nad tým zamyslela, pretože OK, berem to, že je to tvoja branža, venuješ sa tomu, ale ja mám popri tomuto Talkslow ešte ďalších x aktivít a ja to nie som schopná sklbiť. Takže tá otázka, možno pre tých, čo teraz budú počúvať, tých Clubhouserov, ako to ten Filip Vítek všetko zvláda? Pretože ty si aktívny každý deň, a poviem každý večer, to bude asi presnejšie, každý večer na tej sociálnej sieti.
Myslím si, že to má dve dimenzie. A čo sa týka produkovania toho obsahu dátového, ktorým sme vlastne túto diskusiu otvorili, tak tam mám tú výhodu, že tým, že to robím vyše 15 rokov profesne, tak veci, ktoré možno iným by trvali dní, mne trvajú hodiny a niekedy dokonca aj minúty. A zároveň od začiatku sme mali v tom jasno a to je možno práve výhoda toho, že pracujem pre takú veľkú spoločnosť. A tam, kde my pracujeme, tak sa nedá analyzovať dáta spôsobom, že OK, robí mi to jeden človek a keď potrebujem dvakrát toľko analýz, tak musím prijať ďalšieho človeka. lebo to by sme potrebovali naozaj armádu ľudí. To by môj tím musel mať vyše 100 ľudí, ktorí by sa venovali len analýze, keby sme to museli robiť takýmto ľudovým spôsobom. Čiže my, keď pristupujeme k analýzam v práci, a to som si preniesol aj do toho Clubhouse, tak od začiatku sa snažíme navrhnúť ten proces tak, aby bol čo najviac automatizovaný, to znamená, aby čo najmenej ľudského úsilia do toho vstupovalo, pretože toho ľudského času máme všetci rovnako, to sa nedá oklamať, ale toho strojového času máme toľko, koľko si vymyslíme. Takže veľa z tých vecí, ktoré vidíte tam a ktoré prezentujem, tak analyzujú stroje, alebo teda predanalyzujú stroje a mne dávajú nejaké medzivýstupy, ktoré už potom sa ľahko spracovávajú. Čiže to je jedna dimenzia toho celého. No a druhá dimenzia toho celého, ja som sa roky angažoval vlastne na portáli mocnedata.sk, kde píšem blogy o tom, ako používať dáta už 7 rokov, myslím, že je to. No a za tých 7 rokov som vytvoril veľa obsahu, ktorý sa dá prepoužiť alebo poprípade sa k nemu vrátiť, poprípade rozvinúť ho na Clubhouse. Čiže v podstate ja mám knižnicu, do ktorej sa dá ľahko siahnuť a vytiahnuť niečo zaujímavé. Kdežto možno ľudia, ktorí začínajú a ako keby Clubhouse je pre nich prvé médium, pre ktoré produkujú nejaký obsah, tak majú ten kopec, ktorý musia najprv zdolať, že si musia vytvoriť tú knižnicu toho obsahu. Mm-hmm. Čiže tieto dve veci, keď spojíš, tieto dva faktory, tak vlastne možno to vyzerá nadľudský výkon. Ono to občas je aj trošku ako náhlivé, respektíve je to občas stresujúce. Niekedy sa mi stáva, že grafy, ktoré prezentujem, tak som dorobil vyslovene 4 minúty predtým, než sa tá rúmka začne a na poslednú chvíľu som ich stihol nahrať na web, aby si ich ľudia mohli pozrieť. Takže občas to má aj takúto dimenziu, ale väčšina sa to zvláda v nejakom normálnom tempe.
Mm-hmm. No, ty si len potvrdením toho, že pokiaľ niečomu rozumieš a niečo vieš, tak ti to ide veľmi ľahko. Tak práve si to povedal tou tvojou rečou. No a tá posledná otázka, alebo tá posledná vec, ktorú by som chcela k Clubhouse dnes priniesť a potom sa už budeme venovať naozaj tomu, čo som uviedla v úvode, tak to je, dnes nahrávame veľmi symbolicky, je 18. mája a ty si dnes launchol výbornú pomoc pre všetkých Clubhouserov a to je www.roomky, takže roomky.sk pre tých, ktorí nevedia ešte ten jazyk Clubhouse-ový. A nebudem hovoriť ja, povedz ty, čo to je www.roomky.sk?
www.roomky.sk bolo naše dieťa, po ktorom sme túžili veľmi dlho, z toho titulu, že Clubhouse je výborná sieť na sprostredkovanie obsahu, je ho tam veľmi veľa, ale samotní tvorcovia Clubhouse zastávajú takú filozofiu, že to preberanie v tom obsahu je zodpovednosť toho konkrétneho užívateľa. To znamená, že možno na rozdiel od Google, kde hodíte do vyhľadávania nejaké kľúčové slova a veľmi často vám to už na prvej strane vráti veľmi zmysluplné a výsledky toho vyhľadávania, tak v Clubhouse toto trošku pokrývkáva a dostali sme sa do situácie, že sa mi sťažovalo veľa ľudí, že by radi konzumovali obsah, a najmä treba československý na Clubhouse, ale nevedia sa v ňom zorientovať. Takže preto sme stvorili Roomky.sk a Roomky.sk je vlastne akýsi televízny program československého Clubhouse, kde v reálnom čase vidíte, čo teraz beží a vidíte tam aj, čo pobeží najbližší dni a máte si šancu vybrať, či to, čo vlastne je k dispozícii, vás zaujíma, zarezervovať si to v kalendári, dostať na to upomienku, keď to začne dokonca prekliknúť sa priamo do Clubhouse na skonzumovanie toho obsahu, pokiaľ máte on záujem.
Priamo z počítača. Napríklad, keď to niekto si dá na PCčko, tak si dá www.roomky.sk, nájde si tam ten obsah, klikne a dostáva sa priamo do Clubhouse na sociálnu sieť, tak?
Samozrejme, je to webovská aplikácia, ktorá funguje rovnako na telefóne ako na desktope, teda na bežnom počítači stolovom, ale má to teda taký drobný ťuk v tom, že Clubhouse predpokladá, že budeš konzumovať ten obsah z telefónu. Čiže pokiaľ si ten obsah vyhľadaš na počítači, tak existujú také ako keby pomocné aplikácie, ako sa dá vstúpiť do Clubhouse aj zo stolového počítača, tak pokiaľ ju používaš, tak samozrejme sa môžeš priamo prekliknúť. Pokiaľ ju nepoužívaš, tak si na stolovom počítači musíš vybrať, čo chceš konzumovať a potom si to spustiť v tom telefóne. Mm-hmm. Ale tým, že si to môžeš pridať do kalendára, ktorý máš synchronizovaný medzi počítačom a telefónom, tak kľudne tú selekciu si môžeš urobiť aj na počítači, ak je ti to príjemnejšie. Mimochodom, tá stránka je ako keby optimalizovaná aj pre mobilné telefóny, takže myslím si, že to nie je veľmi iný komfort, či to vyberáš priamo na počítači alebo na telefóne, to je podľa tvojho výberu, a poprípade na tablete. ale asi teda väčšina ľudí to bude konzumovať spôsobom, že zoberiem do ruky telefón, niečo by som si vypočul, čo tam vlastne teraz beží, ťuk, toto si chcem vypočuť a rovno ma zober do tej rúmky, aby som si to vypočul.
Mm-hmm. Tento web je z hľadiska takého globálneho veľmi dobrým prostriedkom aj na to, keď sa rozhoduje niekto, či do Clubhouse vôbec ísť alebo nie, pretože snažila som sa, ráno som to samozrejme už otvorila a snažila som sa to pochopiť ako s odstupom ako nepoužívateľ. Veľmi ťažko, ale išla som na to. A tam som si uvedomila, že vlastne sa vie ten človek, ktorý tam ešte nie je, uvažuje o tom, či tam pôjde, zoznámiť s tým, čo tam vlastne môže vedieť. Pretože tie názvy tých miestností, tých diskusných skupín, nazvem to pre tých, ktorí nevedia, čo sú to rúmky, tak sú veľmi jasne dané. Vie sa tam pozrieť, kedy to začína, čo to je, či to je slovenčina, či to je čeština, takže veľmi dobre. No a teraz ešte pre našich poslucháčov, keby si chceli vypočuť aktivity Talkslow alebo Márie Bernátovej, je tam vyhľadávanie?
Je tam aj vyhľadávanie. Je tam vyhľadávanie buď podľa autora, to znamená, keď viete presne, kto je ten, kto hovorí, tak mm-hmm. je tam zoznam tých speakerov, alebo teda organizátorov tých miestností, podľa ktorého si to viete vyhľadať, pretože samozrejme sú zavesené potom tie miestnosti priamo na tom človeku. Po prípade viete to urobiť aj inak, môžete ísť, pokiaľ chcete používať priamo kluby, tak myslím, že Talkslow má aj svoj klub. Takže dá sa to vyhľadať potom aj podľa klubu a takisto pod klubom sú potom zavesené všetky miestnosti, ktoré sú naplánované už v tomto čase do budúcna alebo ktoré aktuálne bežia.
Takže tí, čo mi píšete na sociálne siete, takže vás pozývam na www.roomky.sk, ťuknite si Maria Bernátová alebo Talkslow Club a dozviete sa o všetkých mojich aktivitách. Ideme, Filip, k téme, ktorá je primárnou dnešného rozhovoru a to sú, ako dáta ovplyvňujú náš každodenný život. Poďme si najprv prejsť tými základnými informáciami a pojmami. Keď poviem dáta, som tetka vo vlaku s košíkom a huskou na kolenách. Čo sú to dáta?
Dáta sú akékoľvek informácie, ktoré o človeku vieme, ktoré sú v tej podobe, ako sa my o tom budeme baviť, nejakým spôsobom digitalizované. Aj keď existujú, ako keby dátová veda vo svojej podstate dokáže pracovať aj s papierovými dátami, ale myslím si, že to by som rád nechal ako keby v poličke, že to nie je smer, ktorým by som sa rád v tej diskusii uberal. Čiže vo všeobecnosti je to čokoľvek, čo nesie nejakú informáciu a má nejakú digitálnu podobu.
Mm-hmm. Digitálna stopa. Čo to je?
Digitálna stopa je v podstate druh dát, ktoré popisujú tvoje správanie na internete alebo teda v digitálnom prostredí, alebo to môže byť aj v mobilných telefónoch, nemusí to byť len nutne na internete. Čiže v princípe je to akýkoľvek náznak toho, čo si robil, po prípade ako si sa správal na sociálnej sieti, na internete alebo v komunikácii cez telefón.
Mm-hmm. Filip, aké kvality by mal mať dátový analytik, aby bol zrozumiteľný pre širokú verejnosť a prospešný?
No toto je zaujímavá otázka, lebo na začiatku toho putovania dátovej analytiky tá odpoveď bola relatívne jednoduchá, pretože bolo hlavne dôležité, aby vedel správne spracovávať tie dáta. To znamená, aby vedel používať štatistické metódy, ktoré sa na ich sčítavanie a vyhodnocovanie používajú. Aby vedel ich dávať do súvisu, aby vedel možno technologicky ich vytiahnuť z rôznych zdrojov a pospájať. To bolo kedysi dôležité. A dneska už toto nie je ako keby dokonca ani hlavná požiadavka na dátových analytikov. Presunulo sa to do podoby, že a dneska tieto veci už dokážu robiť stroje aj za nás, to znamená vytiahnuť dáta z rôznych zdrojov, pospájať ich, aplikovať na ne nejaké štandardné metódy, už dokážu aj stroje sami o sebe. Teraz do popredia ide, čo s tými dátami vieš urobiť následne. To znamená, či dokážeš z tých dát vytvoriť nejaké odporúčania alebo nejaké konkrétne zistenia, ktoré sú dôležité pre toho tvojho odberateľa. A tým sa posunula aj tá rola dátového analytika do roviny, že teraz už je oveľa viac dôležité nie to, ako sa k tomu dopracuješ, to znamená, aby si vedel, kam kliknúť, aký príkaz napísať, akú databázu spojiť s čím, ale oveľa dôležitejšie je to, aby si napríklad vedel vizualizovať tie dáta, to znamená, aby si to vedel podať spôsobom, že aj tetka s husou rozumie, a čo to vlastne hovorí. Pretože pár rokov dozadu, možno takých nejakých 7-10 rokov dozadu, bolo v dátovej vede taká trošku slepá ulička, alebo taká, my tomu hovoríme, že zima, že nepriaznivé obdobie, keď dátová analytika uletela veľmi do tej odbornej sféry. To znamená, že sa zahlbila sama do seba a čím komplikovanejšie metódy, tým lepšie. No len potom nebol nikto ochotný za to platiť, pretože je síce fajn, že máš ako keby vysoko fundovaného a dobre zarábajúceho dátového analytika, ale keď neprináša zistenia, ktoré pomáhajú tvojmu biznisu, tak po niekoľkých mesiacoch si povieš, že na čo ho tu mám, hej? Mm-hmm. Čiže momentálne sa to presunulo do roviny, že pre dátového analytika je oveľa dôležitejšie vedieť správne pretransformovať tie dáta do nejakej zožuteľnej podoby, do nejakej stráviteľnej podoby pre toho odberateľa. A s tým súvisí aj to vedieť, kto je tvoj odberateľ. Pretože presne, keď vieš, že tvojim odberateľom bude teta s húskou, tak aj jazyk, aj výrazové prostriedky, aj spôsob vizualizácie, ktorý zvolíš, musí byť tomu prispôsobený. Naopak, keď vieš, že budeš prezentovať pre top management, tak pokiaľ by si prišiel s nejakými veľmi banálnymi závermi a zisteniami alebo banálnym spôsobom prezentovania, tak by sa mohli cítiť urazení, že prečo ideš na nich takto od Adama.
Čiže je tam ten talent nacítiť aj to, akým jazykom, aký jazyk zvolíš, aby bol zrozumiteľný pre tú danú skupinu, ktorej vlastne poskytuješ tie svoje dátové analýzy. A teda, čo sú tie kvality? Tak je to čo? Je to kreativita? Je to schopnosť vyjadrovať sa? Čo sú tie kvality?
Vec, ktorá je veľmi dôležitá, je vedieť za dátami vidieť nejaký ďalší zmysel. Pretože veľmi často tie primárne dátové, použijem príklad, veľmi často napríklad z telefonických dát, to, že si s niekým telefonovala 3 minúty, je hrubá informácia. A až tak veľa mi nepovie. Zajímavé to začne byť vtedy, keď zistím, že aha, ale to je človek, s ktorým si voláš každý deň. Je to človek, ktorému prvýkrát zavoláš, keď vystúpiš z lietadla. Je to človek, ktorému zavoláš prvýkrát na nový rok. Keď proste prebehne. A ak dokážeš takéto druhy informácií nazbierať, tak zrazu vieš, že to nie je úplne normálny telefonát, ale že to bol niekto blízky, možno to bola rodina, alebo partner, alebo niekto proste. Čiže toto je dôležité vedieť, že nepozerať sa na tie dáta, tak by som povedal naturalisticky, len na hrubú podstatu, ale pozerať sa na to, že čo mi to vlastne môže hovoriť. A takéto to cítenie, pretože pozor, tuto by mohlo byť niečo zaujímavé, alebo toto je niečím sa odlišujúce od priemeru. To je taký prvý dôležitý skill, alebo teda zručnosť, ktorá je pre tých dátových analytikov prítomná. A to sa dá našťastie vytrénovať. To nie je niečo, čo by si sa musel narodiť. Na to existuje proste cvičenia, ktorými keď my aj na Clubhouse robíme napríklad dátové hádanky, kde pravidelne hovoríme tieto typ úloh, kde sa dá vycibriť tento cit. Čiže to je prvá dôležitá vec. Druhá vec je, správne si ty povedala, že musíš byť trošku vnímavý, pretože kto je tvoje publikum. Ideálne, ak sa dopracuješ k tomu, čo je cieľom toho publika, alebo teda nejakého dôležitého decision makera, pre ktorého to ideš prezentovať. Čiže pokiaľ ty vieš, čo je, čo sa chce dosiahnuť, alebo že o čom sa bavíme, čo je hlavná téma, tak dokážeš tie dáta nasvietiť tak, aby buď ako keby podporovali alebo vyvracali tú hypotézu, samozrejme verne nie, že teda skresľujúco, ale aby teda dávali tomu človeku jasnú odpoveď, že áno, to, čo si si myslel, je naozaj tak, alebo pozor, ty si predpokladal niečo, ale v skutočnosti dáta hovoria presný opak a tu je dôkaz, prečo to tak nie je. A toto potom ľudia majú najcennejšie, pretože im to pomáha sa rozhodovať. Čiže tá dátová analytika sa posunula od roviny, že my sa tu pachtláme a skladáme si nejaké komplikované štatistické vzorce, do roviny, že by mala podporovať rozhodovanie ľudí. Hej? A na to samozrejme je dôležité teda vedieť, čo ten človek chce dosiahnuť. Keď to priamo nepomenuje, čo sa občas stáva, že nevieš. Napríklad ja keď idem prezentovať dáta o Clubhouse, ja neviem, čo všetko tí ľudia v tom publiku budú chcieť vedieť alebo nebudú chcieť vedieť, ale musím tak trochu tušiť. To znamená, že musím si dať tú námahu, zamyslieť sa nad tým, že dobre, keby som tam ja sedel v tom publiku a bol by som tak, ako si ty povedala, že dneska si sa pokúšala ísť na rumky.sk ako nepoškvrnený používateľ, tak presne takým istým spôsobom sa musí dobrý dátový analytik nad tým zamyslieť, že keby som ja sedel v tom publiku a nič by som o tom nevedel a mal by som takéto a takéto predpokladané motivácie, čo by boli pre mňa dôležité zistenia? A čím lepšie dátový analytik toto vie urobiť, tým kvalitnejší je pre tú spoločnosť alebo pre toho, pre koho pracuje.
Ja tým, že ťa na Clubhouse počúvam, tak práve nad týmto som sa zamýšľala, že ako prídeš ty vlastne na to, že toto ideš ty merať. Konkrétne zo včera, že si zmeral to, že či vlastne rastie ten počet tých užívateľov súvislosti s aktivitou toho daného človeka, ktorý ten content tvorí, hej? A tam som sa zamyslela, že je na to nejaký set, ja neviem, nejakých týchto štatistik, alebo si to musíš vymyslieť tak, aby si si povedal, aha, toto by ich mohlo zaujímať. Takže vlastne si mi odpovedal, ale na ten, ja použijem ten Clubhouse, alebo nie Clubhouse, sociálne siete na to, aby si možno na tomto príklade povedal, čo sú v tomto prípade tie dáta, ktoré poskytujeme cez sociálne siete. Čo to je? Čo je tá digitálna stopa? Tá základná.
Do veľkej miery závisí od toho, ako je tá sieť priamo dizajnovaná. Niektoré sú viac data hladné, keď to poviem takto jednoducho, a niektoré sú také viac data ignorujúce.
Čo sú hladné a ignorujúce data?
Napríklad Clubhouse je jedna z tých menej data hladných, alebo teraz skôr data ignorujúcich sietí, pretože nepýta sa ťa veľa dodatočných vecí a veľa z tých vecí, ktoré tam ty robíš, zatiaľ nie sú nejak strojovo spracovávané. Uh-huh. Napríklad, veľmi konkrétny príklad.
Áno, poďme na
príklad. V Clubhouse nemáš kolónku veku.
Jasné.
Čiže ja ako užívateľ, ktorý si otvorím tvoj profil, tak samozrejme podľa profilovej fotky, pokiaľ...
Prepáč, ja ťa preruším. Tak poďme to robiť tak, že Clubhouse a Facebook. Nech zoberieme hneď obidve siete a nech sme zrozumiteľní.
Takže v Clubhouse neviem, koľko máš rokov. Mm-hmm. Vo Facebooku je to jeden z povinných údajov, že musíš zadať svoj vek, možno aj kvôli nejakým legislatívnym podmienkam, ale to je jedno. Uh-huh. Proste Clubhouse o tebe vie okamžite, pokiaľ si samozrejme sa rozhodla neklamať o svojom veku, tak vie, koľko máš rokov. Hej? A z toho vyplýva, to je možno nenápadná informácia, ale z toho vyplýva strašne veľa iných záležitostí, pretože napríklad, keď sa bavíme o tom sprostredkovaní obsahu, tak sú jasné témy, ktoré sú zaujímavé pre určité vekové kategórie. Mm-hmm. Čiže Facebook si to uľahčuje tým spôsobom, že pokiaľ túto informáciu má, tak získava takú jadrovú zbraň na to, ako ti lepšie cieliť. A ja som teraz vybral iba jednu malinkú informáciu, mm-hmm. ale takto by sme mohli ísť kúsok po kúske. Kúsok po kúsku. Clubhouse nevie, kde bývaš. A Facebook to vie. A Clubhouse nevie, kde pracuješ. Facebook to vie. Lebo si dokáže ako keby pospájať, aké druhy informácie ťa zaujímajú. A Clubhouse nevie, s kým sa do akej miery kamarátiš, pretože len vie, aký druh obsahu počúvaš, ale ty ho možno počúvaš preto, lebo je to tvoj konkurent a chceš si vypočuť, čo má čo povedať k tvojej téme, ale v bežnom živote sa možno neznášate, hej? Mm-hmm. Kdežto na Facebooku bude veľmi evidentné, aký máš vzťah s tými ľuďmi, lebo bude vidno, koľkokrát lajkuješ, komentuješ, prezeráš si jeho obsah a tak ďalej. Čiže Facebook je príklad veľmi dátovo hladnej siete, kdežto Clubhouse je zatiaľ príklad veľmi dátovo ignorujúcej, alebo teda nekonzumujúcej siete. No a najlepšie sa teda popisujú tie dátové stopy a to, čo nechávame, samozrejme na tých dátovo hladných sieťach, lebo tam je to evidentné. Čiže v princípe Facebook je postavený tak, a to asi nepoviem nejaké verejné tajomstvo, že čokoľvek, čo tam urobíš, sa ukladá niekde na pozadí a môže byť použité, ako sa hovorí aj v policajnej terminológii, môže byť použité proti vám, tak samozrejme nie len proti vám, aj v tvoj prospech, to treba objektívne povedať, že veľa z tých vecí má aj svoje ako keby príjemné a dobre myslené použitie.
A to je čo napríklad?
Napríklad mne sa podarilo na základe toho, že mám zadané nejaké záležitosti o sebe, odhaliť svojich bývalých spolužiakov zo základnej školy, hej? Mm-hmm. Ktorých by som veľmi pracne musel hľadať na tom Facebooku. Veľa spolužiačok sa povydávalo, takže neviem ani ich reálne priezviská, musel by som hľadať možno podľa dievčenských mien, akých majú vôbec niekde uvedené a tak ďalej. Čiže bolo to aj užitočné, lebo vďaka tomu penzu informácií, ktoré som poskytol, tak mi dokázalo sprostredkovať stretnutia s ľuďmi, ktorých by som možno ťažšie hľadal. Ale samozrejme, veľmi ťažko sa oddeluje to, od toho ten trpký moment, ktorý za tým všetci majú, a to je to, že Facebook tie dáta používa na cielenie reklamy. To znamená, že veľmi často to končí tým, že sa ti zobrazujú nejaké veci, na ktoré by si sa ty sama nepozrela, a môžu a nemusia byť pre teba užitočné. Hej? Čiže toto je spôsob, ako tá sociálna sieť potom s tými dátami pracuje. Už ani nehovorím o tom, že niektoré sociálne siete dokonca idú až tak ďaleko, že tie dáta sú schopné vyextrahovať a potom posunúť nejakému ďalšiemu. To znamená, že tvoj profil s tým, že zaujímaš sa o beauty, a si podnikateľka, malá alebo stredná, a žiješ v krajine, hovoríš takými rečami a tak ďalej, tak takéto dáta sú schopné z toho vyextrahovať a posunúť potom nejakým iným cieliteľom reklamy alebo nejakým iným spoločnosťam.
Uh-huh. Je podľa teba zmysel, alebo takto riešenie, že by sme úplne odstavili od seba tie sociálne siete a naozaj by sme poskytovali svoje údaje len, ja neviem, banke, poisťovni, zdravotnej poisťovni? Má toto riešenie, má to zmysel?
Je to veľmi zaujímavá otázka, ja sa na ňou tiež zamýšľam pomerne často, pretože tým, že ja sa vlastne živím v tomto odvetví, tak som oveľa viac konfrontovaný s tým, viac do toho vidím, že čo všetko sa s tými dátami dá, keď sa chce robiť. Takže tým pádom túto otázku si kladiem častejšie. A zaujímavé je, že táto otázka nie je úplne na začiatku a v tomto už existuje určitý trend, pretože vzniklo niečo, čo sa volá alt-tech, alebo teda alternatívne technológie, ktoré si práve kladú za cieľ okopírovať už existujúce technológie, napríklad vyhľadávač typu Google, ale s tým, že sľubujú, že tie dáta nebudú zbierať, vyslovene ako keby sa krvou podpisujú, že my tieto dáta nebudeme zbierať. Čiže tým tradičným sieťam, ako sú, ja neviem, YouTube, Google alebo Facebook, už vznikajú konkurenti, ktorí majú v svojom vienku ako keby základný moment ten, že my tie dáta zbierať nebudeme. Čiže nemyslím si, že to pôjde do toho extrému, že by sme sa odstrihli od tých sietí úplne, lebo veľmi často nám to prináša aj nejaké praktické hodnoty. Hej? Že ja napríklad žijem v Nemecku a tým pádom, keby som nemal sociálne siete, tak strácam dosť veľký prehľad o životoch svojich kamarátov tu na Slovensku, lebo by som nedokázal poňať takú veľkú frekvenciu informácií, že by sme si museli volať s každým, ja neviem, raz do týždňa, aby som to poňal. A keďže tých priateľov mám desiatky, tak by to bolo časovo nereálne. Čiže nemyslím si, že sa od toho úplne odstrihneme. Skôr to vyzerá tak, že vznikne skupina ľudí, ktorým to nevadí, ktorí ako kým, no a čo, že o mne vedia, ja s tým nemám problém, nerobím nič zlé, a vidím za tým ten benefit, občas mi naozaj aj niečo šikovné poradia v tých komerčných odporúčaniach. Či to bude jedna skupina a potom je skupina ľudí, ktorým to vadí, ktorých to prúdi a tí podľa mňa budú siahať po tých alternatívach, ktoré sa zaprisahávajú, že tie dáta používať nebudú.
To si mi nahral opäť. Jedna otázka. Teraz je taký veľký boom prechodu z WhatsAppu na Signal, pretože vieme, že WhatsApp je prepojený s Facebookom a je tam evidentne zbieranie tých dát a samozrejme potom to dodatočné, tá dodatočne cielená reklama. Je napríklad toto ten príklad, čo hovoríš?
Áno, toto je jeden z veľmi pekných príkladov toho, čo sa deje. Aj keď toto sa udialo tak trošku nechtiac, pardon, že Signál si nevytvoril tú pozíciu ako keby cieľene. Skôr Facebook to pokazil v tom zmysle, že sa vystavil tomu podozreniu, že tie dáta budú používané veľmi intenzívnemu a to popohnalo tých ľudí rozmýšľať o alternatívami. A ten príklad, ktorý som ja predtým hovoril, bol trošku v inej rovine. Tam boli, že ľudia cieľene vyhľadávajú tie alternatívy. Takže toto si nemyslím, že bol úplne ten prípad, ale ono je to asi v končnom dôsledku úplne jedno, že prečo sa ten človek rozhodne ísť tej dáta nezbierajúcej alternatívy, či je to nejaká chyba tej dátovo hladnej siete, alebo je to nejaká túžba zo strany toho užívateľa. Takže áno, myslím si, že toto je veľmi dobrý príklad, ktorý ilustruje to, čo sa môže diať vo väčšom aj s ostatnými službami a sociálnymi sieťami.
Keď sa ja rozhodnem v tomto veku, už mám po 40 a teraz si poviem, že dobre, tak ja teraz idem vyhľadávať presne toto, čo ty hovoríš. Tak ale predsa tie dáta o mne sú už niekde zaznamenané. A teraz prechádzam k tomu predaju tých dát a zdieľanie tých dát. Tak vyhnem sa ja vôbec tomu, keď už tie dáta niekde v tom cloude, alebo ja neviem, kde odborne to tomu až tak nerozumiem, tak čo s tým? Tak predsa tie dáta o mne už existujú.
Áno, ale tá odpoveď je trošku iná podľa toho, kde žiješ. A je to trošku zvláštne, ale tak ako máme plus minus ako keby rovnakú gravitačnú konštantu na celej planete, tak nemáme rovnaké práva na ochranu dát. Čiže existujú regióny, kde ty máš právo povedať, že chcem, aby si kompletne zabudol všetko, čo o mne vieš. A ten operátor, alebo teda ten poskytovateľ tej služby to musí reálne urobiť. S výnimkou informácií, ktoré potrebuje pre nejaké daňové účely a podobné záležitosti. To znamená, napríklad, keby sme aplikovali ten príklad toho Facebooku, tak v krajinách, kde toto právo máš, tak ty máš právo prísť a povedať, drahý Facebook, všetko, čo o mne vieš, čo som kde kedy zapostoval, zalajkoval, aké fotky som zobrazil, kde som sa tagol v nejakých fotkách, všetko vymaš.
Tak toto neviem napríklad, vidíš? To je zaujímavá informácia.
Áno. Volá sa to právo na zabudnutie a je to také, akože pomaly sa to dostáva do roviny takmer ľudských práv, lebo naozaj to je pre niektorých ľudí veľmi dôležité. Myslím si, že to bude o to citlivejšie, keď generácia detí, ktoré teraz vyrastajú, sa stanú dospelými, pretože za nich momentálne ešte stále tie dáta zbierajú tí rodičia, ktorí možno nemajú taký takú paranoju ohľadne toho, že alebo teda obavu z toho, že by tie dáta mohli byť zneužité. Ale keď títo adolescenti vyrastú do dospelosti a možno im bude vadiť, že ich fotka nahých v nejakej kadi v 10 rokoch proste existuje na internete. Hej? Čiže takto nejako si myslím, že to bude uberať, že tá generácia, ktorá teraz nastupuje alebo v dohľadnej dobe nastúpi do dospelosti, sa na to bude pozerať inak a toto právo na zabudnutie bude možno používať intenzívnejšie, ako bolo bežné pre našu generáciu napríklad.
A keď si zoberiem takého obyčajného človeka, radového, nie obyčajného v zmysle, obyčajný, ale radového občana, ktorý nemá žiadne sociálne siete a chodí len nakupovať. A teda nepoužíva ani online platobné karty, nič. Aké dáta vlastne poskytuje tomu systému takýto človek?
No to je veľmi dobrá otázka, Monika, lebo v princípe mnoho ľudí si myslí, že sa dokáže z tejto digitálnej stopy vyvliecť. A ja teda možno asi ich sklamem, ale ako keby dneska existujú sofistikované metódy, ktoré ťa dokážu spoznať len na základe toho, čo nakupuješ. Ani nemusíš byť identifikovaný, nemusíš mať dokonca ani vernostnú kartu, nemusíš mať ani platobnú kartu, ktoré sú pomerne ľahké spôsoby, ako keby stotožnenia tej identity. A dokážem z tvojich nákupov len, že sa trebárs opakujú určité položky v určitom množstve, v nejakých pravidelných časoch, a odhaliť, že si to ty. A potom dokážem ako keby s veľkou mierou pravdepodobnosti, samozrejme tu už je to nejaká pravdepodobnostná záležitosť, ale s veľkou mierou pravdepodobnosti odhaliť tvoje dáta tak či tak. A takisto si treba uvedomiť, že existujú služby, ktorých možno by sme sa vedeli schopní dať, ako vzdať nejakých sociálnych médií alebo niečo podobného, ale zdáš sa klasického mobilného telefónu v zmysle, že mať šancu niekomu zavolať alebo poslať SMS-ku. To už je dneska takmer nereálne, pretože ideš do práce, hľadáš si prácu, potrebuješ s nimi komunikovať nejakým spôsobom. Máš príbuzných, na ktorých chceš dávať pozor, zostať s nimi v kontakte a tak ďalej. Čiže to už sú služby, ktoré sú podľa mňa tak hlboko zaintegrované do našich životov, že aj keby sme chceli, tak sa ich podľa mňa už nevieme úplne zmysluplne vzdať, lebo to by sme museli žiť ako pustovníci v lese. Hej? Čiže keď dám bokom tieto extrémy, že úplne odstrihnutie od digitálnych technológií, ktoré podľa mňa nie je už úplne reálne, tak aj keď ja nemám aktívne sieť, ktorá ich zbiera, tak tá moja digitálna stopa tam existuje. Tak ako sme si vysvetľovali treba s tým príkladom toho telefonátu, že len z niečo, tomu sa hovorí metadata odborne, to znamená len z okolností toho, kedy sa ten telefonát dial, ja dokážem o tebe zistiť strašne veľa vecí a ty nemáš ako skryť tie okolnosti, pretože keď sa prihlásiš v cudzej krajine do siete a prvý zatelefonuješ niekomu, to sa nedá skryť proste. Že? Hej? Čiže a túto informáciu si ja dokážem uložiť a keď to zopakuješ, tak viem, že toto telefónne číslo, aj keby som nevidel vaše mená a nevidel, že ste nejak príbuzensky prepojení, tak máte asi nejaký blízky vzťah.
A teraz otvorím tému toho GDPR, ktorý teda 25. mája 2018 prišiel oficiálne k nám, neviem, či do celej Európy, asi do celej Európy, že? A teraz mi prosím ťa vysvetli ten rozdiel toho, že zmenilo sa to vnímanie dát a tá analýza dát a používanie a ochrana dát pred tým GDPR časom a nástupom GDPR.
Na to existujú dve odpovede. Čisto právnici by tvrdili, že nie, pretože je pravda, že Európska únia mala smernice, ktoré to reguluje aj predtým. Ale poviem ti ja čisto prakticky z ako keby pohľad človeka, ktorý je tomu vystavený a musí sa tým riadiť, že podľa mňa sa výrazne zmenila tá situácia. Napriek tomu, že niektoré tie pravidlá, ktoré musíme teraz dodržiavať, boli predtým už sformulované v nejakých smerniciach a zákonoch takisto. To, čo sa zmenilo výrazne, sú dve veci. Poprvé, oveľa väčšia uvedomelosť ľudí, pretože to bolo venované strašne veľa mediálneho priestoru. A vďaka tomu, že teda firmy sa museli pripraviť, tak aj bežní spotrebitelia boli oveľa viac konfrontovaní s tým, že takéto niečo existuje. A veľmi často ľudia, ktorí to musia firemne nastaviť pre svoje podnikanie, si to uvedomujú potom ako svoje právo voči ostatným službám, kde sú zákazníci. Hej? Čiže myslím si, že toto povedomie bolo veľmi intenzívne zvýšené práve ohľadne toho. Ja si nepamätám nejakú takú reguláciu, ktorá by mala takto rozsiahle pokrytie, ako malo GDPR. Čiže to je jedna vec, čo sa zásadne zmenila. Druhá vec, ktorá sa zásadne zmenila, výrazne sa pritvrdilo v pokutách a v tom, ako sa regulátori tou témou zaoberajú. Ja to poviem tak, snad sa nikto na mňa neurazí, ale pred GDPR bolo také, že keby si prišiel na políciu vypovedať o tom, že tvoje dáta boli zneužité, tak
asi by možno ako keby policajti zagulali očami, spísali by s tebou zápis, ale negarantujem ti, že by sa niečo zásadné udialo. Mm-hmm. Po zavedení GDPR a je to úplne niekde v inej rovine a musím otvorene povedať, že možno trošku aj pre nesprávnu motiváciu, že veľa tých regulačných úradov, ktoré majú na starosti kontrolovať, či sa tá ochrana osobných údajov dodržiava, lebo pravidlá sú spoločné, ale kontroluje tu stále vždy lokálna. Takže napríklad u nás úrad pre ochranu osobných údajov je tá autorita, ktorá na Slovensku rozhoduje o tom, či GDPR dodržiavaš alebo nie. Uh-huh. Hej? A, takže tie autority sú v úvodzovkách, a teraz tu nechcem, aby to vyznelo zle, ale motivované tým, že oni majú tie príjmy z tých pokút. Hej? Uh-huh. A tie príjmy môžu byť celkom seriózne. A teda nechcem tvrdiť to, že to robia účelovo, ale zrazu ako keby... Videl som to v Nemecku napríklad, kde my pôsobíme, že tie veľkí regulátori si obšlapli všetkých tie veľké spoločnosti, lebo vedeli, že cítili, ako keby, ako sa hovorí, cítili príležitosť v tom zmysle, že vedeli, že aj malé pochybenie môže viesť ako keby pomerne k zvážnemu dôsledku. Hej? Mm-hmm. A teda ja sa dúfam a nazdávam, že to robili kvôli tomu, aby dali tomu patričnú vážnosť, ale na strane firiem určite ten strach z toho, že môžem dostať niekoľko miliónovú pokutu, uh-huh, a viedlo k tomu, že tak ale toto už nemôžem brať úplne na ľahkú váhu. Uh-huh. To je práve ale to zaujímavé na tom GDPR. A ak si pamätáš, pred chvíľkou sme sa rozprávali o tom, že síce gravitačná konštanta je plus minus všade rovnaká, ale práva na ochranu osobných údajov nie. Tak Európa sa týmto dostala na vrchol vlastne ochrany osobných údajov. GDPR je považované za teda najlepší spôsob ochrany osobných údajov, alebo teda najdôslednejší. Uh-huh. Čiže my žijeme, vďaka Bohu, v regióne, kde sa táto téma bere veľmi vážne. A americké prostredie alebo ázijské prostredie majú toto oveľa laxnejšie, aj keď aj tam ich verejná mienka tlačí k tomu, že pozrite sa, čo majú v Európe, čo keby sme také niečo mali aj my, ale je tam zase aj protiklad toho biznisu, že no, tie firmy vidia, aká je to námaha tu v Európe a nie sú úplne v stave si to privodiť na seba aj v tých ostatných regiónoch, takže je tam lobbying za to, aby sa to nepresadilo takéto podobe. A tento protitlak tej verejnosti a toho lobbingu uvidíme, kde skončí, v akých regiónoch. Uh-huh. Ale teda Európa je momentálne na koni. Naozaj, ako keby byť Európanom momentálne znamená mať najväčšie práva na ochranu osobných údajov a súkromia v digitálnom prostredí.
Ja som teraz vniesiem praktický príklad, ktorý bude tak pre zamestnávateľa, ako aj pre klienta a samozrejme aj samotného zamestnanca. Ja som robila v službách, kde každý jeden klient, ktorý prišiel, mi v podstate musel podpísať akékoľvek prebratie informácie o ňom. To je jedna vec. Zamestnanecké zmluvy, GDPR, 4 strany, samozrejme uschovať a k zmluve. A teraz vznikla takáto vec. Ja napríklad som skončila s tým biznisom minulý rok a ostalo mi 4,500 mailových adries. A to je tá otázka teraz, že hovorí sa o obchodovaní a o predaji dát. Čo ja by som mohla čisto teoreticky? Teraz mňa použijeme ako príklad, pretože tým pádom odpovieme tomu klientovi, ktorý ma teraz počúva a povie si, aha, tak čo sa stalo s tou mojou adresou u Bernátovej? Ja by som mohla teraz tých 4,500 adries zobrať a ponúknuť ich. Čo je to vlastne ten predaj a prenos dát? Vysvetli nám to na tomto príklade.
Dobre, zoberiem tento príklad. Dúfam, že ťa neuvediem do nejakého problému s...
Určite nie.
S autoritami, že je to príklad, ktorý vieš, prečo sa ho pýtaš. A na pozadí vieš, čo sa udialo. Takže takto. A na začiatku si treba povedať, že možnosť v úvodzovkách posúvať tie údaje niekomu inému si musíš vyarendovať alebo teda vypýtať na začiatku toho vzťahu. To znamená, že pokiaľ plánuješ toto, čo je len v náznaku v budúcnosti robiť, tak je výhodné do tých úvodných dokumentov, kde popisuješ nejaké privacy policy alebo teda spôsoby spracovania osobných údajov, ako sa to myslím po slovensky oficiálne volá, tak tam musíš uviesť, že čo sa s tými dátami teoreticky, čo i len môže v budúcnosti stať. Čiže keď predpokladáš, že máš dáta, o ktoré by niekto v budúcnosti mohol mať záujem, tak tvojou základnou povinnosťou je tým ľuďom to oznámiť. V princípe, že sa rozhodneš niekde po ceste to urobiť, uh-huh, tak ty musíš dať tým ľuďom šancu sa znovu k tomu vyjadriť. To znamená, že drahí moji milí, ja som zbierala tieto vaše údaje, doposiaľ boli len pre moje účely, ale existujú tu také iné subjekty, ktoré by sa tiež chceli na tie dáta pozrieť. Prosím vás, súhlasíte alebo nesúhlasíte? Uh-huh. Kde samozrejme možno očakávať, že pomerne nemalá časť ľudí sa zháči a povie, že aha, tak počkaj, ale Pokiaľ tá firma bude nejak príbuzná, tak to ešte dáva zmysel, ale pokiaľ to bude o tom, že to bude nejaká ako zahraničná spoločnosť, ktorá s tým tvojim predmetom podnikania nemá nič spoločné, tak to vyzerá veľmi zvláštne, prečo by som taký súhlas ti mal udeliť.
Mm-hmm.
Čiže tam to celé začína. Čiže ak si vytvoríš tým súhlasom alebo nejakými ďalšími legislatívnymi možnosťami, ktoré tam existujú, do ktorých nechcem zabiehať teraz, možnosť tie dáta posúvať niekomu inému, tak ti aspoň vzniká. Ak si ju nevytvoríš, tak napriek tomu, že ty, že tie dáta máš, tak tých nevlastných, tých máš len prepožičané.
Mm-hmm.
A to je niečo, čo si ľudia neuvedomujú, lebo ľudia majú pocit, že tie dáta odovzdávajú, nie, oni ich prepožičiavajú. To je tak, ako takisto veľa ľudí nevie, že aj štátne vyznamenania sa prepožičiavajú, že to, ti môžu kedykoľvek odobrať to štátne vyznamenanie, tak podobne je to aj s tými dátami. Že dáta sa prepožičiavajú a keď tebe zanikne ten dôvod, pre ktorý si ich prepožičal, napríklad ja to potrebujem na to, aby vždy, keď si prišiel do mojej prevádzky, tak som ťa vedel plnohodnotne obslúžiť. V situácii, keď som skrachoval, tak už uplynul ten rozmer, prečo som to potreboval. Lebo už nemôžeš prísť do mojej prevádzky, lebo moje prevádzky už neexistujú. Hej?
Mm-hmm.
Čiže pokiaľ je ten účel spracovania tých dát formulované tak, že je to pre podporu treba služieb, ktoré ja poskytujem, a ty prestaneš tej služby poskytovať, tak tebe vlastne zanikol ten dôvod, prečo si tie dáta prepožičala.
Uh-huh.
Hej. Tým pádom s nimi nemáš právo nakladať. Tým pádom GDPR pamätá aj na to, že existuje niečo, čomu sa hovorí teda princíp odmazania, alebo teda zničenia dát. A ty si povinná v situácii, keď už uplynuli tie dôvody, pre ktoré si tie dáta požičala, sama na svoje náklady tie dáta zničiť.
Áno.
To znamená, že ten príklad, ktorý si ty menovala, pokiaľ si získala ty nejaké e-mailové adresy, ktoré si mala pre účely toho podnikania a to podnikanie zaniklo, tak ty vlastne už tie e-mailové adresy nemáš.
Mm-hmm.
A ak náhodou niekde existujú, tak bolo tvojou povinnosťou ich vymazať, tak aby sa k ním nikto nemohol dostať už.
Áno, toto mi je zrozumiteľné. Ja som to použila naozaj iba ako príklad, pretože potom mi vysvetli, ako je možné, že nikomu som nedala súhlas, alebo to nie len ja, to sa stáva mnohým ľuďom. Nedali nikomu súhlas a zrazu im práve začnú chodiť na e-mailové adresy rôzne reklamy z úplne iných firiem. A preto hovorím o tom obchodovaní s tými dátami. Ako je možné, že obídu práve toto, čo si teraz opísal?
Tých možností je niekoľko. Ja teda nechcem tu byť dávať nejaké návody na to, hoci teda
no,
poznám, akým spôsobom sa to dalo robiť, ale tak veľmi vo všeobecnosti, aby sme vedeli na tú otázku odpovedať. Poprvé, môžu pochádzať z krajín, kde to je legálne.
Mm-hmm.
Hej, lebo sme si povedali, že tie práva nie sú rovnaké.
Nie sú mm-hmm.
Čiže môžu, aj keď toto má napríklad GDPR ošetrené tak, že v situácii, keď obsluhuješ ľudí v európskom priestore, tak je jedno, odkiaľ ty pochádzaš, musíš sa tým riadiť. Čiže toto by nemal byť ten príklad, ktorý ty hovoríš zhodou okolností. Druhá možnosť je, existujú v tej dátovej ochrane existujú rôzne mechanizmy. Niektoré sú také, že mám právo niečo urobiť a ty máš právo namietať a keď nenamietaš, tak je to v poriadku. A tomu sa hovorí opt-out. Alebo musím si vyžiadať explicitne súhlas na to, aby som mohol vôbec niečo urobiť. Tomu sa hovorí opt-in.
Mm-hmm.
A napríklad v niektorých krajinách je to e-mailovanie, alebo teda zasielanie ponúk e-mailov v podobe opt-out. To znamená, že ja to mám právo urobiť, ale musím ti tam v tom e-maili dať možnosť sa z toho okamžite vyvliecť. Hej?
Mm-hmm.
Zase druhá vec je, ako kreatívne tam tie firmy, tie možnosti sa z toho vyvliecť schovávajú do tých e-mailov. Ale ak by sa mali čisto držať tie regulácie, tak mám právo ti to poslať a ty máš šancu namietať. A v momente, keď namietaš, tak by sa to malo zastaviť. Hej? To, či sa to naozaj deje, alebo nedeje, s tým máme každý asi svoje vlastné skúsenosti. Mm-hmm. No a tá posledná, tretia možnosť je, že niekedy údaje, ktoré o sebe zverejním, už nepožívajú ochranu. Hej? Čiže mm-hmm. Iným spôsobom. Keď ja si zaplatím novinový článok, kde píšem, že mám 45 rokov a trpím takouto chorobou, tak nemôžem považovať, že toto je proste mm-hmm. informácia, ktorú treba chrániť, lebo si mi dal verejne k dispozícii. Hej?
Jasno.
Čiže takto trochu to môže fungovať aj s tými e-mailami. Ak existuje stránka, kde ja som napísal, že a sa mi kľudne čokoľvek napíšte a dám tam svoju e-mailovú adresu, tak sa nemôžeme hnevať, že niekto proste tú adresu objaví a niečo mi napíše. Hej?
Mm-hmm.
Lebo som urobil v úvodzovkách takú hlúposť, že som si zavesil na svoju stránku a pozval som všetkých, aby mi túto e-mailovú adresu využívali. Čiže ešte aj tento rozmer to môžeme.
To by bolo veľké vyhľadávanie. Ja len teda na upresnenie nemienim obchodovať s mojou databázou. Pokračujem v komunikácii s mojimi klientami iným spôsobom. Takže ja som to dala vyslovene len ako príklad toho, že sa to stáva a vieme to často, mne samej chodia rôzne ponuky, o ktorých ani netuším a dokonca sa to nedá ani odobrať z toho odberu a kliknúť na to. Prečo je Filip databáza alebo tie dátové informácie tým najväčším bohatstvom pre firmy?
To je zaujímavá otázka. Nie som si celkom istý, či je to stále pravda pre všetky spoločnosti, ale určite je to pravda pre spoločnosti, ktoré sa cieľene zamýšľajú nad tým, ako tie dáta zbierať. Lebo existuje ešte stále veľa spoločností, ktoré sa nad tým nezamýšľajú až tak do podstaty. Koniec koncov aj ten Clubhouse príklad, ktorý sme diskutovali, tak Clubhouse sám deklaroval, že jeho cieľom nie je tie dáta zbierať, nebude ich zbierať. A teda nebude ani sa uberať tým smerom jeho rozmýšľanie. Čiže pre nich tie dáta nie sú podľa mňa to najcennejšie, čo majú, hej, momentálne. Samozrejme existujú spoločnosti, kde ten stupeň digitalizácie pokročil tak, že tie dáta sú naozaj to najcennejšie, čo majú. A ten dôvod, prečo sú najcennejšie, je, že tak ako sme sa ma pýtala, že čo je dobrá kvalita datového analytika, tak som ti vtedy odpovedal, že z tých dát vytvárať nejaké odporúčania alebo zistenia. Hej? Čiže v situácii, keď tie dáta nemáš, tak sa dostávaš do pozície, že ak ich tvoja konkurencia má o svojich vlastných klientoch, tak oni dokážu robiť rozhodnutia, na ktoré ty nemáš podkladové dáta. Ty tiež môžeš urobiť z hodou okolností rovnaké rozhodnutie, ale si vystavený teda náhode a v dlhodobom čase sa ukáže, že pokiaľ ty budeš strieľať od pása bez tých dát a niekto bude robiť rozhodnutia cieľene na základe potvrdených nejakých trendov, tak v dlhodobom hľadisku a ten človek, ktorý tie informácie má, ťa porazí. Hej? Čiže tá prvá vec, ktorá je tam dôležitá, je, že pokiaľ tie dáta ty sám nemáš, tak ten, kto ich má, získava určitú konkurenčnú výhodu. Navyše, a niekde po ceste sa môže rozhodnúť, že tie dáta zrazu majú hodnotu a že ich chce speňažiť. O tom sme sa rozprávali pred chvíľou. Po prípade, veľmi často tie dáta sa dajú použiť na to, aby pochopil spoločnosť alebo teda organizácia, do akých iných súvisiacich odvetví sa vybrať. Hej? Čiže treba z tých zistíš, že podnikáš v beauty a zistíš, že ale veľa ľudí, ktorí tu sú, a sa sťažujú na nejaké zdravotné problémy. Takže keby som ja mala nejaké partnerstvo s nejakými wellnessovými spoločnosťami alebo možno nejakými klinikami, ktorí sa venujú konkrétnym problémom, tak vlastne môžem to svoje podnikanie rozšíriť aj tým spôsobom. Hej? Čiže veľmi často tie dáta slúžia nielen na zmysluplné fungovanie toho biznisu, ktorý aktuálne máš, ale aj na také rozhliadnutie do strán, že aha, a čo mi tie dáta hovoria o tom, že čo iné by vlastne mohlo byť zaujímavé pre tých mojich klientov? Čo iné oni v svojich životoch riešia? S čím by som im mohla pomôcť?
A čo taký občan zase úplne bežný, ktorý sa toho naozaj obáva, pretože tam vznikajú rôzne obavy, že aha, zase po mne niečo chcú niečo vyplniť, dotazníky, vernostné karty, ja neviem čo všetko, tak je naozaj opodstatnené, aby sme sa báli, alebo čo je to, čo by sme mali poskytnúť preto, aby sme boli úplne spokojní s tým, že OK, dobre, tak toto poskytnem a som OK s tým.
Ja mám na to taký lakmusový test, že vždy, keď niekto mi predloží nejaký vernostný program, lebo však stretávam sa s tým takisto, že prídem do potravín alebo do nejakého obchodu a snažia sa ma presvedčiť, aby som sa stal členom nejakého vernostného programu alebo klubu a tak ďalej, tak vždy im položím otázku, čo z toho budem mať. A keď je odpoveď, že budú vám chodiť lepšie ponuky a budete mať šancu nakupovať vo väčších, ako keby a budete prvý, ktorý sa dozvie o týchto, pokiaľ tam nie je nič, čo by ako keby bolo reálna hodnota pre mňa, tak sa proste toho členom toho vernostného klubu nestanem, lebo to nevidím dôvod. Totiž svoje dáta treba vnímať tak, že ich prepožičiavate, niekedy aj odovzdávate, ale prepožičiavate väčšinou a že čo za to dostanete späť. A v Škandinávii urobili jeden veľmi zaujímavý experiment. Ja som o tom písal aj na blogu, že vlastne postavili potraviny, kde môžeš nakupovať iba svojimi osobnými údajmi. A urobili to ako experiment kvôli tomu, aby si ľudia uvedomovali, že čo to spôsobuje. A spôsob, akým to fungoval, je, bolo to prepojené s Facebookom, že vojdeš do tých potravín a tam je, že napríklad, že to, tieto cestoviny stoja 3 fotografie. A ty musíš povedať, ktoré 3 fotografie odovzdávaš tomu obchodu a dávaš im plné práva s nimi nakladať. To znamená, že oni ťa kľudne môžu zavesiť na plot s nápisom, že toto je najväčší hlupák sveta a ty si im na to dal proste súhlas. Hej. No a oni tento experiment urobili práve preto, aby ľuďom zmaterializovali, že čo to vlastne reálne znamená. A vlastne výsledkom toho experimentu bolo, že strašne veľa, na začiatku samozrejme všetci to brali, že to je jedlo zadarmo v úvodzovkách, hej, že aký super nápad. A potom, keď oni tie dáta začali ako keby používať umyselne aj takými trošku kontroverznými spôsobmi, tak tí ľudia pochopili, že no počkať, ale to akože odovzdávanie tých dát je vlastne ako keby dosť závažný zásah do toho súkromia. Hej. Čiže toto si treba uvedomiť. A ľudia, ktorí majú reálnu obavu o to, že niečo prichádzajú tým zverejňovaním toho súkromia, tak si musia položiť otázku, že čo za čo. To znamená, že ja odovzdávam nejaké svoje údaje, to je povinný ten, ktorý ich zbiera vám vymenovať. Niekedy nie veľmi stručne, ale aj tak je povinný vám ich vymenovať. Takže viete, čo všetko vlastne odovzdávate. A potom si treba položiť otázku, že a čo mám za to späť. Mm-hmm. A keď tá rovnica vyzerá skôr ako nerovnica, to znamená, že jedna strana je výrazne vychýlená, tak potom si treba povedať reálne, a chcem do toho ísť. Mm-hmm. No a myslím si, že čím ďalej, tým viac si ľudí povedia aj na niektoré prípady, aj že nie, nestojí mi to za to.
Jasné. A keď sa zamyslíme nad tými reálnymi hrozbami, nie len to, že mi budú chodiť reklamy a upútavky na nejaké konkrétne veci, ale aká je tam reálna hrozba, keď poskytnem tieto informácie o sebe? Povedz niečo zo svojej praxe alebo skúsenosti.
Takto. Treba si uvedomiť, že ak sú dáta naozaj hodnotné, tak niekde na konci ich použitia musia byť peniaze. Mm-hmm. Hej? Pretože ak mám len dáta a neviem ich na nič použiť, tak vlastne nemajú pre mňa žiadnu hodnotu. Hej? Je to podobne ako máš, ja neviem, šrot, ktorý ti proste stojí na dvore a pokiaľ ho nevieš vrátiť do zberných surovín, tak ti len zabera miesto a nemá pre teba žiadnu hodnotu. Dokonca možno má negatívnu hodnotu, lebo sa môžeš o to potknúť, zraniť a tak ďalej. Hej? Čiže veľmi podobne je to aj s tými dátami, ktoré odovzdávame, že treba si uvedomiť, že akým spôsobom sa tie moje dáta môžu pretaviť do nejakých peňazí. A väčšinou zatiaľ existujú také dva spôsoby. Jeden z nich je taký akože veľmi kudrnatý, že môže tam byť veľa zákrut, ale v konečnom dôsledku na konci tých zákrut je, že niekto mi niečo ponúkne a ja si to kúpim. A teraz je úplne jedno, či to je priamo tá sociálna sieť, alebo tá sociálna sieť predá tie dáta niekomu inému a tak ďalej. Ale v princípe je to o tom, že pokiaľ prepožičaním týchto dát sa dostanem do situácie, že ťa viem nalákať si niečo kúpiť, tak to má nejakú konkrétnu monetárnu hodnotu. A už vôbec nie je dôležité, či to je môj produkt alebo nejaký cudzí produkt, lebo ak je to cudzí produkt, môžem mať za to nejakú províziu, ak je to môj produkt, tak mám za to priamo svoju maržu. Hej? Čiže to je ako keby jedna cesta, ktorou to môže ísť. Tá druhá cesta, ktorou to môže ísť, je, že dokážem ťa donútiť za niečo zaplatiť. A čo nie je služba, ale je skôr na štýl nejakého vydierania. Hej? To znamená, že dokážem trebárs ukradnúť tvoje osobné dáta a potom ťa nimi vydierať. Alebo dokážem ťa dostať do situácie, že radšej stiahneš z obehu. Hej? Aj napriek tomu, že to nie sú možno veci, ktoré sú ako keby nebezpečné, v zmysle, že by ti hrozilo.
Ale ktoré sú to napríklad také dáta, ktoré by ma mohli, vieš, tak keby ma mohol niekto vydierať? Čím napríklad? Tak fotografie je dobré, ale tak to už idem s tým, keď dám nahú fotografiu na Facebook, no tak asi predpokladám, hej? Ale čo je ešte také, čo by fakt mohlo byť tá reálna hrozba?
Veľmi často, Majka, napríklad ľudia menia svoje názory a napísala si v 20 rokoch nejaký status, za ktorý by si sa po 20 rokoch už hambila, hej? Trebárs, neviem, mala si iný pohľad na národnostné menšiny v tom čase, alebo na sexuálne menšiny, alebo niečo podobné. A doba sa vyvinula a nehodí sa ti do tvojho aktuálneho profilu, že toto si niekedy ako keby vypustila. Hej? Čiže treba si uvedomiť, že to nie je len otázka nejakého konkrétneho momentu, ale že naozaj ľudia sa menia v čase a to svoje digitálne ja, ktoré tam zanechalo, sa nemení. A keď nastane veľký rozdiel medzi tým tvojim digitálnym ja a tvojim súčasným ja, možno aj správnym smerom, že si sa teda ako stala lepším človekom, tak tam minulosť je taká trochu gula.
Áno, teraz už chápem. A akurát si hovorím, že ako sme my mali výhodu socialistické deti, pretože napríklad, keď už len ja si chcem dohľadať o sebe nejaké články spred 30 rokov, tak je to vlastne nemožné, pretože to nebolo ešte v digitálnej podobe. Takže ej, ale sme my mali šťastie, že sme nikde nemuseli publikovať tie naše názory možno.
To je veľká pravda a myslím si, že preto, tak ako som hovoril, že táto generácia, ktorá teraz dorastá do dospelosti, alebo ešte ich len tá dospelosť čaká, tak s tým budú mať oveľa väčší problém. Mm. Pretože myslím si, že každý z nás vypustil z úst niekedy niečo, čo nebolo úplne s kostolným poriadkom, ale my sme mali ten benefit, že to nebolo dokumentované.
Áno. Áno, napadlo mi to hneď, ako si začal rozprávať tie príklady. No a ideme do záveru, Filip. A ešte taká otázka pre ľudí. Prečo si vlastne ľudia tie informácie o sebe nechránia, keď vedia, aké sú tie dopady? Čo je tam za tým tá psychologická, ten psychologický aspekt možno?
Toto ma veľmi často šokuje, pretože v tej mojej branži, teda nenútne v mojej práci, lebo my tento druh informácií nemáme, ale keďže komunikujem s ľuďmi, ktorí majú podobné typy analýz na starosti vo firmách, ktoré možno tie dáta aj majú, vrátane treba z Facebooku, tak niekedy som až v nemom úžase, že čo všetko ľudia sú ochotní o sebe zverejniť. Ja stále si myslím, teda nenapadlo ma žiadne iné vysvetlenie, takže stále som pri tom, že neuvedomujú si do dôsledkov, čo všetko to môže znamenať. Tak ako s tým obchodom, s tým potravinami, že však to je super, nie? Že si môžem za 3 svoje fotky z Facebooku kúpiť proste jedlo. Znie to ako neodolateľná ponuka. Až do momentu, kým teda zistí, že som mal vlastne výhradné právo na používanie tých fotiek a že sa môže stať, že budem na nejakom billboarde so somárom a bude tam napísané, že nájdete 5 rozdielov, hej? Čiže toto si ľudia podľa mňa do dôsledku neuvedomujú a žiaľ Bohu, a to je tá smutná časť toho celého, asi budeme potrebovať niekoľko takých nie veľmi príjemných skúseností, zážitkov, aby sme ako keby, možno ani nie vlastných, chvala Bohu, že snad sa poučíme na cudzích chybách, ale tak ako sme si mysleli, že paneláky sú relatívne bezpečné, kým v Prešove nejaký nespadol, tak a potom zrazu všetci začali riešiť, že ako sú bezpečné tie paneláky. Mm-hmm. Tak žiaľ Bohu, asi takto nejako podobne to bude s tými osobnými údajmi, že budú musieť existovať niektoré ako keby exemplárne príklady, ako zle to môže dopadnúť a potom sa hádam spamätáme.
Mm-hmm. Veľmi, veľmi plodná debata. Ja teraz nechám dátového analytika oddychovať a na záver dostaneš odo mňa také otázky možno zo života. Ja som veľmi zvedavá, aké odpovede na ne prídu. Čo pre teba, Filip, znamená úspech?
Wow, to sú ťažké otázky. Myslím si, že úspech je v svojej podstate nejaká koruna tej aktivity. To znamená, že napríklad mnoho ľudí môžu dosiahnuť nejaký výsledok, ale pokiaľ ho dosiahli spôsobom, že sa ho nepričinili, že im to spadlo ako z neba, tak sa to asi nenazýva úspech. Hej? Čiže väčšinou úspech si spájame to, že vynaložil som nejaké úsilie a v úvodzovkách bohovia ma za ne odmenili a niečím. Hej? A čiže ja by som to preto nemeral tým výsledkom, lebo pokiaľ sa na to pozerá cez prízmu len tých výsledkov, ja neviem, čo som dosiahol, koľko som zarobil a podobné, tak tam môže byť ten rozmer, že som mohol k tomu prísť aj bez toho, bez tej aktivity, hej, že proste som mal šťastie, vyhrať v lotérii sa dá, hej. Čiže nechcem teda merať všetko peniazmi, to by nebolo dobré, ale skúsme použiť ten príklad, že to, že som treba zámožná rodina, tak môže byť dané tým, že sme vyhrali v lotérii. A neviem, či to možno nazvať úspech, v mojom ponímaní teda nie. Hej? Čiže pre mňa je asi úspech ako keby zaslúžená odmena za aktivitu, ktorú si vyvinul.
Uh-huh. Ktorú si vyvinul ty. Lebo chcem vedieť teda, čo to pre teba znamená
áno,
úspech.
Áno, ak by sme sa o tom takto personalizovane bavili, tak áno.
Uh-huh. Keby si mal možnosť zahrať si vo filme a vybrať si sám postavu, ktorú by si mal zahrať. O čom by ten film bol, alebo aká by to bola postava?
No, toto je pre mňa asi úplne najťažšia otázka, lebo musím sa teda priznať, že ja som knižný typ, a teda filmy sú u mňa na druhej koleji.
Tak skús tú knihu pretaviť do filmu.
Ale asi viem na to odpovedať napriek tomu, že teda nie som úplne filmový šialenec. Ja mám rád na filmoch, keď sú autentické. To znamená, že pokiaľ buď teda človek hrá svoj vlastný príbeh, lebo tam potom nemusí až tak veľa hrať, alebo ten herec je tak kvalitne sa pripraví, že si naštuduje ako keby podstatu tej postavy tak skvele, že vlastne vie to zahrať, ako keby to naozaj prežil. Čiže asi by som, keďže ja nie som veľmi dobrý herec v tomto zmysle, takže asi by som siahal po tej prvej alternatíve, že hrať niečo, čo by bolo autentické. Asi by som si vedel predstaviť, že by som svoj životný príbeh a jeho zákruty a jeho potknutia a jeho nejaké vrcholy vedel sprostredkovať takýmto spôsobom, lebo to by mi prišlo prirodzené.
Darujem ti 20 billboardov v Bratislave, alebo aj v Nemecku, keď chceš. Čo by si na ne napísal?
No, ak by to mali byť billboardy, ktoré sú ako keby vhodne použité, tak asi by som chcel propagovať nejaké hodnoty, ktorým verím. Pretože pokiaľ dokážeme nastaviť okolo seba veci, ktoré nám v tom externom prostredí prekážajú, tak sa naša kvalita života výrazne viac zlepšuje, ako keď vyzdvihujeme veci, s ktorými sme spokojní alebo ktoré sa nás napríklad týkajú. Čiže keď to zoberiem ako alternatívy, môžeš mať 20 billboardov, kde odkomunikuješ seba, svoje úspechy trebárs a pozdvihne to tvoje vnímanie. Asi ti to prinesie nejaké ďalšie príležitosti, lebo mnohí ľudí sa povedia, to je zaujímavé a s tým človekom by som možno chcel spolupracovať. Ale úprimne dostane sa to teba a nejakého limitovaného počtu ľudí. V situácii, keby si dokázal zmeniť tú spoločnosť ako takú, neviem, či 20 billboardov by bolo na to dosť, ale povedzme, hej, tak si myslím, že tá kvalita životu sa zväčší nielen tebe, ale aj iným ľuďom výrazne viac. Čiže asi by som išiel do toho, že nasmerovať ľudí na hodnoty, ktoré sú pre mňa dôležité.
A si ochotný pozdieľať niektoré z tých tvojich hodnot?
Prečo nie? Akože ja sa tým netajím.
Veľakrát je to intimná záležitosť, preto by som rešpektovala, keby si povedal,
určite,
že nie.
Určite mám aj také, ktoré nie sú úplne, s ktorými som chodil na bubon. Ale ako keby veci, ktoré pre mňa sú dôležité v tom fungovaní, je poprvé dobrý úmysel, v zmysle, že vidieť za vecami to dobré, lebo veľmi často sa nastavujeme do negatívneho vnímania vecí. Len preto, lebo nás nedokáže napadnúť nič pozitívne na tom, hej. Ale to je naša lenivosť, hej. To nie je, že tam neexistuje niečo dobré. To je o tom, že potrebujeme rýchlo skratku a skratka väčšinou býva ako keby niečo zlé sa ľahko nájde. Je, môže byť ako keby aj viditeľnejšie. Čiže vidieť za vecami a za teda ľuďmi a záležitostami to dobré. Alebo sa minimálne o to pokúsiť. A podľa najlepšieho vedomia a svedomia tam nič také nenájdete, tak si to nechať aspoň v tom neutrálne, že nič pozitívne som tam nenašiel a je podľa mňa ako keby dôležitý aspekt. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa zaujímavá, je ako keby ja mám rád ľudský rozmer v zmysle tom, že nepozerať sa na život len transakčne, že existuje na to taký koncept, ktorý sa volá, že emotívne konto. To znamená, že mať u ľudí emotívne konto v pluse. To znamená, že niečo som ti dal a nenútne za to potrebujem hneď niečo naspäť, lebo možno v situácii teraz, je to niečo ako keby, skúsim to vysvetliť takto, že predstav si, že prídeš na návštevu a prinesieš, ja neviem, kvety alebo bombonieru alebo fľašu a teraz ten hostiteľ je taký, že no ja by som mal niečo dať a oni si ich prekvapilo to návštevu, oni nič nemajú. Tak ti chytro dajú niečo len preto, aby ti dali, čo to môže byť úplne akože pandorína skrinka, respektíve akože danajský dar, úplne zbytočný. Takže nechá to v rovine, že OK, tak akože next time, tak možno pôjdeš ma ty prekvapiť na budúce návštevou a prinesieš niečo. Čiže mať tam ten rozmer, že vedieť ľuďom niečo, čo vyzerá na prvý pohľad možno aj ako keby, a navždy možno aj bude pro bono, ako sme sa treba zbavili o tom Clubhouse, ale ak tá druhá strana to chce vrátiť, tak môže, ale nevytvárať tých ľuďoch ako keby nutkanie, že teraz sa musíš tomu venovať. Proste je to v poriadku niekomu urobiť dobre, keď to poviem takto.
No emotívne konto proste. Áno. Si to povedal veľmi pekne. Aké je tvoje najsilnejšie poznanie za posledný rok?
Toto nie je celkom férová otázka z hľadiska času, lebo všetci sme si prežili pandémiu a asi ťažko povedať, že to bolo niečo intenzívnejšie.
Najsilnejšie poznanie za posledné roky.
Hej. Pokiaľ by som to zobral tak, že teda škrtnem z toho našho života tú pandémiu, ktorá tam teda veľmi intenzívne svieti, tak za posledné obdobie som zažíval veľmi zaujímavú situáciu, že som porovnával život v rôznych krajinách a veľa ľudí vníma vycestovanie do nejakej inej krajiny skôr ekonomicky. To zmysle, že idem tam za lepšou prácou, alebo je tam možno, neviem, lepší športový klub, pre ktorý chcem hrať, alebo niečo podobné. Čiže vníma tam tú príležitosť, ale veľmi málo ľudí si uvedomuje, že vyberať sa dá krajina aj podľa životného štýlu a podľa toho, ako to tam naozaj funguje. A tým, že úplne úprimne, my sme tiež, keď sme sa presťahovali do Nemecka, boli v tej rovine, že sme išli za príležitosťami, tak sme to tak nemali, ale potom prišlo také precitnutie, že to nie je len o tom, že či mám, ja neviem, slovenského šéfa alebo nemeckého šéfa a slovenskú výplatu a nemeckú výplatu a slovenské dane alebo nemecké dane, ale je to aj o tom, že aký je život v tej krajine a je tam lepší alebo horší ten život a keď to tak celistvo pojmeš, bol by si tam ochotný stráviť viac času alebo nie. A toto bolo také precitnutie, že veľa ľudí, pardon, ide za prácou alebo za nejakými príležitosťami a možno ten ďalší rozmer nikdy ani nepochopí, že ten život je naozaj iný. A pokiaľ sú tie krajiny dostatočne odlišné, že ideš trebárs z krajiny, ktorá funguje tak trochu voľným spôsobom, ja neviem, trebárs južianske krajiny, do krajín, ktoré fungujú dosť takým, som povedal, štrukturovaným spôsobom, ako sú severské krajiny alebo zhodou okolností Nemecko, tak potom to zrazenie s realitou môže byť oveľa väčšie. A myslím si, že takéto precitnutie bolo, že kde by som chcel žiť. Uh-huh. Že prvýkrát som sa na to pozeral spôsobom, že kde by som chcel žiť. A ani nie kvôli tomu, že by som teda porovnával tie dve možnosti, ktoré som doposiaľ mal, ale začal som sa nad tým zamýšľať, že čo sú vlastne tie dimenzie, ktoré si môžeš zmeniť v svojom živote. Pretože samozrejme, keď bývaš v Hornej Malíkovej, tak tie dimenzie sú viac menej dané tým, kde bývaš a ako funguješ. Ale málo ľudí si uvedomuje, že ale to je iba moje rozhodnutie, že bývam v Hornej Malíkovej. Ja sa kľudne môžem zobrať o 50, 100, 1000, 10 000 kilometrov niekam inám a zmeniť si to. Takže taký ten rozmer, že rozmýšľať o tom, čo chceš od života a ako si to naplniť, aj v tom geografickom ponímaní bolo také precitnutie za posledné roky.
Uh-huh. Posledné dve otázky. Z čoho má Filip Vítek najväčší strach?
Neviem, ja som nikdy nebol strachopút. Dokonca aj v takých veciach, ako keď sme išli k zubárovi, tak ja som sa vždy hlásil ako prvý z tej skupiny detí, keď sme išli, takže nemal som strach, nemám z toho nejakú obavu. A napríklad moja partnerka má tento rozmer trošku v opačnej polohe. Ona rada vidí za zákrutami možné nebezpečenstva. Takže to je naša väčšina trecia plocha potom aj, že ktoré z tých nebezpečenstiev sú naozajstné a ktoré sú len naši vlastní démoni. Ale teda nebojím sa tohto. Ale poviem jednu vec, ktorú mám ktorá vyplýva trochu z tej profesnej oblasti, kde pôsobím. A bojím sa, že sme nepripravení ako spoločnosť na rozvoj umelej inteligencie. Výrazne nepripravení. A je to taký paradox, že ľudia, ktorí nepracujú s tou umelou inteligenciou, tak tam vidia všetky tie dobré veci. A ľudia, ktorí pracujú s umelou inteligenciou, tak tam vidia všetky aj tie riziká. A akože existuje o tom niekoľko krásnych kníh. A jedna z nich je skvelá Superinteligencia od Nicka Bostroma, ktorá vyšla aj v češtine. A tam je krásne popísané, že vlastne keby sa nám teraz náhodou omylom podarilo vyvinúť tú superinteligentnú umelú inteligenciu, tak by to bola katastrofa, lebo my na to vôbec sme pripravení. Mm. Čiže skôr sa obávam toho, že toto ľudstvo nezvládne, že celkom slušne sme zvládli jadrovú energiu, že nás to nevyhubilo, ale toto je ďalší taký moment, ktorý sa veľmi mimochodom, tie témy sú veľmi podobné na pozadí, aj keď vyzerajú byť veľmi odlišné a tohoto sa trochu obávam. Ako ľudia toto uchopíme a či sa nám náhodou nenarodí niečo, čo potom nebudeme vedieť už čo s tým.
Toto je téma na samostatný podcast a veľmi zaujímavá, takže určite ju prinesiem. Posledná otázka.
Neverím, Filip. Naozaj?
Áno.
Sem s ňou.
Tak a teraz sa drž. Ženskosť. Ako by si ju definoval A čo sa ti vynorí ako prvé, keď to slovo vyslovím, alebo ktokoľvek iný? Ženskosť. Najťažšia otázka?
Najťažšia otázka. No, samozrejme, najťažšia otázka pre muža, lebo nemôžem povedať, že mám úplne neutrálny názor na to. Som trošku zainteresovaný. A mne sa páči na tom to, že ženskosť ako keby umožňuje inakosť. V zmysle, že nehovoríme o ľudskosti, ktorú by sme mali mať obidvaja spoločné, napriek tomu, že sme ako keby rozličného pohlavia, ale hovoríme o ženskosti, čím dávame najavo, že to ženské pokolenie môže byť niečím odlišné. Čiže to mi príde ako keby prvá vec, že tam existuje nejaký rozdiel. Aj keď potom mi trošku príde paradoxné, trebárs tie feministické hnutia, ktoré sa snažili, netvrdím, že potlačať tú rozdielnosť, ale dorovnávať sa v mnohých veciach. To možno je dôvod, prečo niektorí to ťažšie prijímajú, že im to príde, že to ide do roviny, ktorá nie je bežná, zmysluplná, alebo v ich ponímaní sveta potrebná. Ale ženskosť, no určite, tak existuje k tomu taký ten vtip, že pýta sa, príde dobrý kresťan do neba a hovorí svätému Petrovi, že no, že teda žil som kvalitne a že čo by si chcel teda za to, za ten kresťanský život. A on hovorí, no, vieš čo, ja som žil teda v Spojených štátoch a zbožňujem Havaj, ale strašne som sa bál lietať, že mohol by si prosím ťa vybetónovať most medzi Havajom a teda a pevninou. A svätý Peter hovorí, no vieš, ale to je dosť taká vec, ktorá bude vidno, že to je taký zázrak, ktorý si strašne veľa ľudí bude klásť otázku, že kde sa tam toľko toho betónu vzalo, že chápem to, ale že nemal by si aj niečo iné. A ten chlapík sa tak zamyslel, no mal by som ešte jednu vec, že chcel by som rozumieť ženám. A svätý Peter mu hovorí, a chceš tú diaľnicu dvojprúdovú alebo štvorprúdovú?
Áno, áno, logické vyústenie. Áno, takže takto? Nie, ženskosť?
Nie, tak nechcem, aby sme len pri tomto skončili, ale je to v rovine, že je to, tým, že je to samozrejme rozmanité, tak je to ťažšie uchopiteľné. Je to tým pádom oveľa viac živelné. A je to ale krásne zase na druhej strane, hej, že treba si uvedomiť, že druhá väčšina ideálov nejakého krásy alebo teda nejakého estetičná boli vždy ženy v tomto ponímaní, hej. Čiže od trojskej Heleny počnúc možno a možno ešte možno aj skorej. Čiže určite nám je to veľmi krásny element našeho fungovania a sme za to vďační. Je to nejaký protipól v mnohých veciach, čiže je to niečo, o čo narážame, ale pri tých nárazoch si máme šancu uvedomiť, že či náhodou nie sme vychýlení, to znamená, či náhodou by to nemalo byť bližšie k tomu ženskému elementu. No a potom samozrejme je to ten rozmer toho, že je to iné. To znamená, že je to pre nás zaujímavé v tom zmysle, že a toto si fakt na mysli?
A týmto chceš zakončiť? Ale povedal si to veľmi pekne a výstižne. Filip, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas, za tvoje myšlienky a informácie, ktorej mi si obohatil, verím, mnoho ľudí a želám ti všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to naozaj veľmi príjemný rozhovor.
Ďakujem všetkým, ktorí s nami ostali až do tohto momentu. Ak by ste mali potrebu vyjadriť sa k dnešnej téme, budem rada, ak mi napíšete. Poteší ma aj spätná väzba k akémukoľvek inému rozhovoru. Každý deň prinášam obsah aj prostredníctvom Instagramu, kde robím live vysielania s ďalšími zaujímavými ľuďmi. Pridávam informácie ohľadom aktivít na Clubhouse, rôznych akcií, webinárov, ktoré pripravujem, takže toho obsahu je naozaj veľa a ak ste tak ešte neurobili, dajte follow alebo sledovať pre profil talkslow.maria.bernatova a budeme tak v dennodennom kontakte a o všetkom sa včas dozviete. K dispozícii je aj moja mailová adresa maria@talkslow.sk. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo prostredníctvom sociálnych sietí a samozrejme pri počúvaní inšpiratívnych rozhovorov v podcaste Talkslow.